Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a anunțat că 53 de formațiuni politice se pot înscrie în cursa electorală pentru alegerile din 11 iulie. Cel mai probabil doar a treia parte din ele vor participa la aceste alegeri parlamentare anticipate. Despre ce vorbește acest
număr? Vorbește despre faptul că la nivelul partidelor politice există, pe de-o parte, o inflație de nume și etichete în mai mare măsură și mai puțin de susținere, de altfel o știm foarte bine, probabil că nu sunt mai mult de 10 care să capaciteze un număr de voturi care să le permită măcar să aibă pretenția la jumătate de procent din votanți. Pe de altă parte, mai vorbește și despre faptul că există deja o concentrare și a opțiunilor și a intențiilor de vot. Și cred că lucrul acesta este foarte bun.
Sondajele care apar cu regularitate, rezultatele acestor cercetări arată că doar 4 concurenți electorali ar avea șanse să acceadă în următorul legislativ. Cât de mult contează rezultatele acestor sondaje? Pentru că politicienii, dacă nu sunt mulțumiți de aceste rezultate, spun că ele sunt trucate.
Mie e foarte greu să vorbesc la ora actuală despre sondaje. Știu că există case de sondare a opiniei publice și companii sociologice foarte bune, foarte profesioniste, sunt altele care sunt în mai mică măsură înclinate să facă sondaje de opinie și sunt mai, haide să spunem, flexibile la intervențiile terțe la nivel politic pentru a susține una sau alta din forțele politice. Pe de altă parte, trebuie spus că nivelul pragului actual și chiar jocul unor partide cu blocurile, vezi partidul nostru, ar putea să le pună în imposibilitatea de a face pragul în cea mai mare măsură. În continuare, cred, la ora actuală, din nou, nu am date la zi care să confirme, dar polarizarea ca formulă și nevoia, sau haideți să spunem, valul de preluare a puterii de către partidele pro-europene, fac ca în momentul de față șansele reale să aparțină a doar două partide. De asemenea, distanța dintre cele două este mult mai substanțială decât o arată unele dintre sondajele de opinie pe care le-am văzut în ultima vreme. Deci cam așa văd eu elementul dominant. Suntem însă la început, încă n-a început campania în toată puterea ei. Sunt elemente care vor interveni. Sunt câteva linii pe care le putem vedea în dezvoltare și să vedem cum se va decanta această campanie în viitor.
Despre poziționarea actorilor politici pe dreapta, pe stânga, ce ne puteți spune? Cum se vede această poziționare?
Avem un partid pro-prezidențial, PAS, care are toate șansele să câștige majoritatea în viitorul scrutin pe dreapta și el va capacita în cea mai mare măsură ceea ce înseamnă voturi pe dreapta. De altă parte, avem un partid pe stânga care e bine reprezentat, mai ales după fuziunea cu Partidul Comuniștilor, deși și acest lucru strânește nemulțumiri profunde în interior, plus că ideea de a plasa prea mulți reprezentanți ai comuniștilor pe locuri eligibile ale socialiștilor nu antrenează neapărat o emulație și o dorință de a trage pentru partid din partea celor care nu se regăsesc în prim planul voturilor. Deci aici s-ar putea în timp opinia anunțată în campanie și anunțată la alegeri să nu se regăsească. În rest, nu uitați că sondajele de opinie reflectă, de fapt, doar situația celor care sunt pe teritoriul controlat de autoritățile legitime de la Chișinău, deci nu și zona separatistă nistreană, și nu acoperă, evident, nici diaspora. Și chiar pentru cei care sunt în această zonă, nu acoperă zona instituționalizată, ca de obicei este o zonă în care formulele de sondare și orice tip de haide să spunem, eșantion, nu le acoperă zona instituționalizată.
Curentul unionist și ideea că nu au reușit până la urmă să se unească aur și pun, e justificată că nu au acceptat să meargă într-un singur bloc?
Aur este un partid care este complet reprobabil în România, împins spre extremă, cu foarte multă gălăgie și foarte puțină substanță, de aceea nu este prizat în cea mai mare măsură. Celălalt partid, Partidul Unității Naționale, a reușit să strângă niște personalități. Problema majoră este că în ambele cazuri, că de fapt unioniștii sunt și susțin partidul pro-prezidențial și în mai mică măsură se canalizează în partide mărunte, fără șanse, sub prag și cu imagini care nu neapărat sunt avantajoase, vezi cazul AUR. Cred că AUR s-a desumflat total, nu are importanță și chiar dacă are tendința de a supra-marca în sondaje, iar PUN-ul cred că s-a obișnuit cu ideea că nu va face acest prag și că își va reconstrui identitatea și relevanța. Nu uitați că PUN este membru al Partidului Popular European prin această alianță cu PNP-ul din România. Deci își va reconstrui această identitate și relevanță după alegeri, pentru că pe polarizarea care are loc astăzi nu există loc pentru o asemenea orientare și, în general, să știți că oricine candidează pe dreapta în paralel cu PAS-ul, odată că nu are șanse să intre în Parlament sau nu are în cea mai mare măsură șanse și, în al doilea rând, fură din voturile partidului pro-prezidențial.
Pe care eșichier politic vi se pare mai răzlețiți concurenții electorali? Pe dreapta, pe stânga?
Nici nu contează cât de răzlețiți sunt, contează capacitatea de mobilizare și de antrenare a partidului care este dominant pe acea zonă. Ori pe partea dreaptă avem un partid dominant natural care vine după victoria în prezidențiale și vine cu o susținere publică nu atât poate de a împinge mai departe, de a oferi puterea până la capăt mai Sandu, deși și aceasta este o dominantă, cât pentru a scăpa de Igor Dodon definitiv și de formula aceea de stânga, și acest val încă nu și-a epuizat forța, tocmai pentru că n-a fost preluată pe deplin puterea de către zona pro-europeană. Pe urmă, acest guvern amestecat a făcut foarte multe lucruri în această perioadă care au demonstrat în fiecare pas faptul că este blocant și pentru perspectiva de relansare economică și pentru perspectiva de rezolvare a problemei pandemiei. Am văzut-o în timp, iar lucrul acesta nu are cum să nu fie sancționat de către populație. Este doar vorba despre tehnologii de campanie și lovituri pe sub masă și alte elemente care sunt cunoscute în Republica Moldova.
Dar sunt și politicieni pe segmentul de centru-dreapta care spun că divizarea excesivă a acestui segment ar pune în pericol parcursul european al Republicii Moldova.
Nu aveau decât să susțină partidul pro-prezidențial, pentru că oricum alegătorii se duc în acea direcție în cea mai mare măsură.
Și pe stânga, acest mareaș politic PSRM, PCRM, adună voturi, nu lasă să fie irosite voturile?
Nu, din păcate nu a avut de tent această combinație, pentru că ea a trădat, pe de o parte, ascunderea lui Dodon, care are eticheta de perdantă în fața Maiei Sandu, în spatele lui Vladimir Voronin, care la 80 de ani nu mai are niciun fel de importanță și, v-am spus, au creat și această mezalianță a creat și probleme în interiorul partidului și mai ales în zona activului, care ar trebui să muncească zi de zi pentru acest partid. Din punctul meu de vedere, maximul a fost atins al mișcării acesteia de fuziune. Vom vedea sondajele peste două săptămâni și vom vedea dacă trendul nu a revenit exact în sensul în care a fost, de fapt, respectiv în scădere substanțială. Și aici cred eu că pe partea stângă există în continuare alte două formațiuni politice cu relative șanse de a intra în Parlament. În momentul de față eu sunt sceptic.
La care vă referiți?
Mă refer la Partidul Șor și la Partidul Nostru.
La blocul Renato Usatăi.
Blocul Renato Usatic, dacă a făcut acea fuziune, s-ar putea ca tocmai această fuziune să văduvească de intrarea în Parlament. În orice caz, sunt două structuri politice care au în niște condiții speciale firește și în funcție de evoluția campaniei au șansa să intre în Parlament, în măsura în care vor trage mai multe voturi, dar știți de unde? Exact, de la comuniști și socialiști, pentru că vorbim de o zonă de stânga prorusă asumată.
Despre partidul Șor și prezența lui în această campanie electorală, ce aveți de spus?
E prezent în campanie, înregistrat în Republica Moldova, participă. Trebuie văzut în ce măsură resursele sale și capacitatea sa de a produce voturi se menține. Personal, cred că este în scădere importantă, dramatică, iar eticheta nu îl ajută în mod deosebit.
Din tabăra politică de stânga se aud voci care spun că forțele occidentale ar încerca să instituie o guvernare externă la Chișinău.
Astea sunt prostii de campanie. În Republica Moldova, victoriile și înfrângerile, reformele și stagnările sau mersul înapoi ține de cetățenii ai Republicii Moldova. Nu vine nimeni din afară să guverneze sau să dea direcții sau așa mai departe. Restul sunt povești. Da, există o tendință a stângii, mai ales acum în formula naționalistă cu Voronin la bord, care vorbește despre o influență a exteriorului, dar n-a fost foarte deranjat și nu este nici astăzi să fie aliat în același bloc chiar cu cineva care acceptă o intervenție deschisă din partea Rusiei, care este un alt actor extern. Numai Occidentul este neprizabil din punctul de vedere al lui Voronin și a naționaliștilor moldoveniști de acolo.
Oferta electorală pe care o propun politicienii și așteptările pe care le au cetățenii, credeți că se suprapun?
În momentul de față v-am spus că tendințele sunt diferite. E un trend de închidere a temei Dodon și de trimiterea lui la pensie, eliminare a unor rămășițe a sistemului pe care l-a creat, sau mă rog, l-a moștenit și l-a valorificat. Pe de altă parte, e o luptă până la urmă acestor partide reunite în vexul respectiv și partidul Șor împreună pentru ca nu cumva finalizarea unei lupte anticorupție să le vizeze. Până la urmă e vorba de oameni care luptă pentru viața lor, pentru libertatea lor, pentru averile lor și din acest motiv campania va fi una foarte complicată și în egală măsură observ că cu din ce în ce mai multe erori din partea cuplului Voronin-Dodon, tocmai pentru că disperarea nu de puține ori întunecă mințile, iar emoțiile nu au nimic de a face cu decizii pragmatice, calcule reale și acest lucru să știți că e văzut imediat la nivelul electoratului.
Peste 100.000 de cetățeni cu drept de vot din Republica Moldova aflați în străinătate s-au înregistrat în prealabil. Unii spun că anume votul celor din străinătate va fi decisiv pentru următoarea guvernare. Dumneavoastră, ce credeți? Există și experiența votului din diasporă din România? Este asemănătoare?
Nu este asemănătoare. Raportul este incomparabil în cazul României. Pentru Republica Moldova avem mai degrabă votul din alegerile prezidențiale, care este referențial, e de acum 6 luni și e normal să ne raportăm la el. Cel mai probabil se vor amplifica această prezență a cetățenilor, mai ales că suntem vara, deplasările sunt mult mai simple, se va amplifica această prezență a votanților de peste hotare la urne, în alegeri, dar în egală măsură voturile vor fi câștigate în Republica Moldova. Deci ideea de a pune un accent pe diaspora este o greșeală, un accent, zic, special sau exclusiv. Pentru că voturile se câștigă în primul rând în Republica Moldova, numărul cel mai important de voturi în Republica Moldova și să nu uităm, Maia Sandu a câștigat alegerile din Republica Moldova în primul rând. După aceea a venit surplusul de peste hotare, care a fost unul decisiv și care a stabilit foarte clar a făcut diferența între ceea ce reușise a se manevra, ca să nu spun fura, prin alte criterii de natură administrativă, din administrarea alegerilor, și acest lucru a fost decisiv. Cred în continuare că alegerile vor fi câștigate inclusiv în Republica Moldova, deci chiar pe teren, în afara votului surplus care vine în mod natural de peste hotare.